Гэта выстава ўсяго творчага саюза, у ёй удзельнічаюць, здаецца, больш за 80 сяброў нашага аб'яднання. І ідэя гэтага праекта візуальна падаць саюз у выглядзе агульнай інтэрактыўнай інсталяцыі, для чаго выкарыстоўваецца сцяна галерэі ў нескладовае, но ёсць і інтэрактыўная частка праекта, гэта сайт. І там кожны фатограф у прыватнасці прадстаўлены, і можна, клікнуўшы на здымак, паглядзець тое, што паказвае менавіта гэты чалавек. Кожны з фатографаў, зразумела, гэта індывідуальнасць, это асоба з уласнымі перавагамі, але ўсіх нас яднае тое, што нас цікавіць фатаграфія. І таму вот у гэтым праекце мы прапанавалі кожнаму з сяброў саюза адабраць 5 лепшых фатаграфій з асабістага архіва. І вот яны сабраныя на сцяне, нібыта такое воблака, і выглядае гэта так, але калі ты клікнеш на адзін са здымкаў, зайшоўшы на сайт, то можна паглядзець персанальную старонку кожнага з фатографаў, якія там прадстаўлены. Ну, вот такая выстава. Гэта сцяна каля галерэі, а ў самой галерэі вельмі цікавая выстава Андрэя Лінкевіча. Зараз ідзе «Бывае радзіма». І яшчэ наперадзе шэраг мерапрыемстваў на тэму калектывізацыі і архівы. Гэта польская фатограф, мастацтвазнаўца Патрыцыя Жыхоўска. І гэта будзе 28 верасня лекцыя і надалей семінары. І я вельмі раю, я думаю, што это вельмі і вельмі цікава ладзіць польскі інстытут. І гэта ў рамках праекта «Калектывізацыя. Сучаснае мастацтва. Польская сцэна».